Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπερ. Κυρία Βόζεμπερ, καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αυτή από ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκατε και μέσα από τις παρεμβάσεις σας πολύ το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς οι οποίοι παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές της Αδριανούπολης. Και ξεκινάω με αυτό γιατί χθες απορρίφθηκε από την τουρκική δικαιοσύνη και το τρίτο αίτημα για την αποφυλάκησή τους. Και μέσα σε αυτό θέλω να βάλω και τη δήλωση του Ερντογάν πριν από λίγες ημέρες που συνδέει ξεκάθαρα το θέμα της αποφυλάκησης με την παράδοση στην Τουρκία των 8 στρατιωτικών της που έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο. Με αυτά τα δεδομένα, κυρία Βόζεμπερκ, τι μπορούμε να περιμένουμε για την υπόθεση των δύο Ελλήνων?
Κυρία Μπούζη, εγώ θα σας πω ότι σε ό,τι αφορά το θεσμικό μας ρόλο εδώ μετά από την μεγάλη ομόφωνη στήριξη που είχαμε από την Ευρώπη στο ψήφισμά μας στην Ολομέλεια, προχτές κατέθεσα προσωπικά μια καινούρια κατεπίγουσα ερώτηση στην Επιτροπή, πώς δέχεται να υπάρχει αίτημα ανταλλαγής προσώπων σαν να είναι αντικείμενα από τον πρόεδρο Ερντογάν, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι εντάσσεται σε μια εκβιαστική στρατηγική και πολιτική που ακολουθεί εδώ και χρόνια. Αυτό είναι, περιμένουμε μια απάντηση ακόμη από την Ευρώπη. Έχουμε ολόθερμη στήριξη, δεν είμαστε μόνοι μας. Από το ΝΑΤΟ θα περιμέναμε περισσότερα, διότι μπορεί να είναι και εκείνος να εντάσσεται και η Τουρκία στην αμυντική αυτή συμμαχία, αλλά σε κάθε περίπτωση θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, καταρρύπτονται οι ευρωπαϊκές αξίες, κάτι το οποίο πρέπει σε μεγάλο βαθμό να απασχολήσει τους πάντες, και βέβαια επί του πρακτέου θα σας πω ότι εγώ είμαι αισιόδοξη, παρά τα αντίθετα που ακούγονται. Είμαι αισιόδοξη γιατί θέλω να πιστεύω ότι η διαρκής πια στήριξη και επιμονή και πίεση πάνω σε αυτό το ζήτημα από όλη την Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει τον Ερντογάν, όχι επειδή θα γίνει καλός άνθρωπος, όχι επειδή θα γίνει αξιόπιστος συνομιλητής, αλλά επειδή ενδεχομένως να θεωρήσει ότι τον συμφέρει μια κίνηση καλής θελήσεως εν ώψη των εκλογών που έχει. Θα κάνω μια προσέγγιση, μπορεί να είναι αισιόδοξη, μπορεί να μην είναι και εξαιρετικά, ας πούμε, μέσα στη στρατηγική του ενταγμένη, το επιχειρώ, όχι για να νιώσουν καλύτερα όσοι μας ακούν, γιατί τα παιδιά πια δεν αφορούν μόνο στους γονείς τους, είναι παιδιά όλων μας αυτά τα παιδιά. Είναι δύο Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες που είναι σε φυλακές υψίστης ασφάλειας. Εχθές ήταν ταπεινωτική για μια ακόμη φορά η εικόνα που είδαμε να τους έρνουν με χειροπέδες, χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα. Λοιπόν, με αυτή τη λογική, αν σκεφτούμε ότι μπορεί, λέω, το ελπίζω περισσότερο, να σκεφτεί ο Ερντογάν ότι αν δείξει μια πράξη καλής θελήσεως, επιταχύνει τις διαδικασίες της εκδίκασης, αν μη τι άλλο, να ξέρουμε γιατί κατηγορούνται και ποια είναι η ποινή τους. Μπορεί να είναι 2-3 μήνες, λέω εγώ τώρα.
Πάντως οι εκλογές μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας και στο αισιόδοξο σενάριο, αυτό που λέτε, αλλά και στο αντίθετο, το απεσιόδοξο, ότι μπορεί να πάει το θέμα και μετά τις εκλογές. Δεν ξέρουμε. Ναι.
Σίγουρα μπορεί να είναι και αντίστροφα. Αλλά είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον αυτό που έχουμε μπορέσει να καταδείξουμε στο παγκόσμιο πια είναι ότι είναι εκτεθειμένος ο πρόεδρος Ερντογάν με αυτή την πολιτική.
Ναι.
Και βεβαίως εμείς εν αναμονή είμαστε, η διπλωματική οδός είναι η μόνη την οποία ακολουθούμε. Επιθετικές πράξεις δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε. Κάπως αλλιώς δεν έχουμε πια, εδώ που έχει φτάσει το θέμα, δυνατότητα να παρέμβουμε ως χώρα, παρά μόνο με διαρκείς πιέσεις, στο ανώτατο επίπεδο, επιμονή μέχρι τουλάχιστον να δούμε πού οδηγείται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχουμε απλώς απορρίψεις αιτήσεων. Πρέπει να έχουμε καθορισμό της δίκης, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Σωστά.
Κάτι τέλος.
Σωστά.
Σε αυτή την κατεύθυνση.
Κυρία Βόζεμπερκ, η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, τόσο από κοινού όσο και ο καθένας ξεχωριστά, μέσω παρεμβάσεων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητάτε τη συνδρομή της σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν στη στάση της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας γενικότερα και στα θέματα προκλήσεων γενικότερα. Ωστόσο, πέρα από ευχολόγια, ψηφίσματα που έχουν και αυτά τη σημασία τους, δηλώσεις συμπαράστασης, δεν βλέπουμε κάποια έμπρακτη βοήθεια. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία φαίνεται ότι δεν πτωείται από τις ευρωπαϊκές επιπλήξεις. Τι άλλο μέσο, τι άλλο τρόπο έχει η Ευρώπη πια να πιέσει?
Να είμαι πολύ ειλικρινής, κυρία μου, θα σας πω. Μπορεί να πιέσει. Μπορεί να πιέσει, οικονομικά στην Τουρκία. Mm-hmm. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Έχει ανοιχτά ζητήματα οικονομικών συμφερόντων της και με τις πλούσιες χώρες του Βορρά σε επίπεδο επενδύσεων, σε επίπεδο εξαγωγών. Παίρνει τεράστια χρηματοδότηση στα πλαίσια των προενταξιακών συνομιλιών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε όχι για αυτά τα χρήματα που παίρνει, γιατί το διαχωρίσουμε πάντοτε για τους πρόσφυγες. Ναι. Καλώς τα παίρνει αυτά. Ήδη υφιστάμεθα ένα άνοιγμα της εκβιαστικής πολιτικής.
Θα το δούμε.
Φανταστείτε αν κοβόταν αυτή η χρηματοδότηση, αλλά παίρνει περίπου 700-800 εκατομμύρια ετησίως στα πλαίσια των προενταξιακών διαδικασιών. Ενώ έχει αποδείξει ότι ούτε τα κριτήρια της Κοπενχάγης τηρεί, ούτε τις σχέσεις καλής γειτονίας, ούτε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με άλλα λόγια, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Όμως, αν εμείς οι Έλληνες επιμέναμε σε αυτή την κατεύθυνση, καταλαβαίνετε ότι έχουμε τον πρώτο κίνδυνο ως πρώτη πύλη εισόδου. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε να επιμένουμε εμείς οι Έλληνες. Όμως έχουν αρχίσει να αθρίζονται οι φωνές από όλα τις πολιτικές ομάδες και από Ευρωπαίους όλων πια των κρατών μελών να σταματήσει να διακοπεί η χρηματοδότηση. Μόνο με αυτόν τον φόβο, εγώ προσωπικά πιστεύω, αλλά νομίζω και όλοι όσοι γνωρίζουν τα ελληνοτουρκικά, θα μπορούσε να αλλάξει στάση ο Ερντογάν για τίποτε άλλο. Ναι. Το θέμα των συμφερόντων των οικονομικών τον πλήττει αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο από τα γεωστρατηγικά, διότι προσδοκά βέβαια ωφέλη από τον ενεργειακό μας πλούτο και της Ελλάδος και της Κύπρου. Αυτά είναι η επόμενη μέρα, δείχνει μια στρατηγική συγκεκριμένη που ακολουθεί, στρεβλή και αυτή, αλλά σε σχέση με την άμεση, μια άμεση προσδοκόμενη αλλαγή συμπεριφοράς θα ήταν μόνο αν είχε μια ηχηρή έτσι, ευρωπαϊκή απειλή σε αυτό το θέμα.
Σε οικονομικό επίπεδο, έτσι.
Ναι, αυτό προσωπικά βλέπουμε. Όπως και εσείς επισημάνατε, σίγουρα οι πιέσεις που είναι σε έγγραφα, σε κείμενα, σε ψηφίσματα, δεν μπορούμε να τις παραγνωρίσουμε. Όχι, δεν είναι κενές περιεχομένου, ας πούμε, ως προς το συμβολισμό τους και τη δυναμική τους. Αλλά δεν αρκεί. Έχουμε να κάνουμε με έναν αναξιόπιστο ηγέτη που ακολουθεί μια πάγια στρατηγική του τουρκικού μπαζαριού και όχι μόνο, και που αυτή τη στιγμή οι βλέψεις του είναι συγκεκριμένες, είναι εναντίον της χώρας μας, εναντίον της Κύπρου, εναντίον της Ευρώπης.
Μα εδώ το
εξής, τεράστια περιφερειακή δύναμη.
Το εξής απλό, ότι δεν είναι διατεθειμένος να σεβαστεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών μελών. Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμούν προεκλογικές εκδηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων στο έδαφος τους, και εκείνος λέει ότι θα κάνουμε σε κάποια περιοχή της Ευρώπης, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα σε ποια, ουσιαστικά ασκώντας έτσι μία πίεση, έναν πόλεμο νεύρο, να το πω.
Είναι αυτό, όπως το περιγράφεται. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, πολύ σοβαροί στις δημόσιες δηλώσεις, ιδιαίτερα οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, να μην δίνουμε την εικόνα προς τα έξω, γιατί δυστυχώς αυτή υπάρχει σε κάποιο βαθμό, της διγλωσίας και πολυγλωσίας που στερεί σοβαρότητα στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Αυτό δεν επιτρέπεται και το έχουμε κάνει στην κυβέρνησή μας. Λυπούμε που το λέω, το ξέρετε, και στο Σκοπιανό και στα ελληνοτουρκικά, και διαφορετικές απόψεις στο Υπουργείο Άμυνας από το Υπουργείο Εξωτερικών, και στο ίδιο Υπουργείο υπουργός με αναπληρωτή διαφορετικές απόψεις, και η εικόνα αυτή προς τα έξω είναι γνωστή, δεν είναι κάτι άγνωστο, όλα μεταφράζονται και γίνονται κτήμα και των δανειστών μας και του παγκόσμιου ακροατηρίου.
Τώρα, πριν αναφερθήκατε, κυρία Βόζεμπεργκ, στο ακροθυγός, έτσι, στο προσφυγικό και στον εκβιασμό από την πλευρά της Τουρκίας, μετά τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στη Βάρνα του Μαρτίου, παρατηρείται μία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα τουρκικά παράλια προς τα νησιά, αλλά και κυρίως προς τον Εύρο. Εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία εκπέμπει ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, δηλαδή εκτός από το ότι έχει άμεση επίπτωση στη χώρα μας, θέλει να στείλει και αλλού μήνυμα?
Κύριε Μπούζη, θα σας πω ότι εμείς πρόχειρα, πολύ πρόχειρα εξετάζουμε μερικές φορές τη στρατηγική της Τουρκίας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να το διαβάζουμε 2 και 3 φορές. Τι θέλω να πω με αυτό? Επιθυμεί, κάνω ρητορικά ερωτήματα, άραγε ο Ερντογάν να δώσει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015? Δεν το πιστεύω, δεν τον εξυπηρετεί. Επιθυμεί να δώσει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες στην Ευρώπη? ενδεχομένως επειδή, όπως επισημάνατε πριν, υπάρχουν εμπόδια στις προεκλογικές εκδηλώσεις στα κράτη-μέλη της Ευρώπης.
Ναι.
Ενδεχομένως να εντάσσεται εκεί. Όλα τα υπολογίζει. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς ως πρώτη χώρα εισόδου. Έχουμε π.χ. ταχύνει τις διαδικασίες ασύλου? Θα σας πω όχι.
Όχι, ναι, το έχει παραδεχθεί και ο αρμόδιος υπουργός.
Ναι, αλλά όταν όμως το αρμόδιο υπουργείο προβαίνει απλώς σε διαπιστώσεις, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, κύριε Αγούζη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έπρεπε να έχουν ταχύτατα, με διαδικασίες που να τις βρει η κυβέρνηση, δεν τις υποδείξουμε εμείς, να στελεχωθούν οι υποδομές πρώτου και δευτέρου βαθμού ασύλου μέχρι να αλλάξει αυτό το νομοθετικό καθεστώς που δυσχεράνθηκε πολύ από αυτή την κυβέρνηση, διότι έπρεπε μέσα σε 2 μήνες, maximum 3, να τελειώνουν και να επιστρέφονται ταχύτατα πίσω εκείνοι που δεν δικαιούνται ασύλου και παρακάτω να πηγαίνουν στα πλαίσια των ευρωπαϊκών διαδικασιών οι πρόσφυγες. Έχουμε σταθεί σε αυτό το θέμα, μένουν όλοι στη χώρα και εντωμεταξύ αθροίζονται σε εκείνους που χωρίς δική μας ευθύνη έρχονται από την Τουρκία. Αλλά και εκεί θα πρέπει να έχουμε περισσότερη προσοχή στη φύλαξη των συνόρων μας, περισσότερο προσοχή στο ποια σύνορα προσέχουμε και να είναι ισότιμα όλα. Δηλαδή τώρα βλέπουμε τον Εύρο να έχει την παθογένεια που είχαν τα νησιά του Βορείου Ανατολικού Αιγαίου πρόπερση. Όλα αυτά τα έχουμε λίγο μέσα στα πλαίσια μιας πολιτικής χαλαρής και ανοιχτών συνόρων και ανοιχτών διαδρόμων αφήσει, και το θέμα έχει αθρηστεί με την συμπεριφορά του Ερντογάν. Επομένως, τι θέλω να πω με αυτό, μας φταίει που μας φταίει ως ένας κακός γείτονας, κακός συνομιλητής με μια στρατηγική που απάδει κάθε ευρωπαϊκής αξίας, αλλά για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς εξαιρετικά πιεστικοί που απαιτούν οι καιροί, θα πρέπει να έχουμε μια πολύ σοβαρή εξωτερική πολιτική και δεν την έχουμε.
Μάλιστα.
Φοβούμε.
Κυρία Βόζεμπερκ, επιτρέψτε μου να πάμε λίγο τώρα και στον χώρο της οικονομίας. Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια ημέρα πριν το έκτακτο Eurogroup της Σόφιας, όπου εκεί θα συζητηθεί και το σχέδιο της στρατηγικής ανάπτυξης της κυβέρνησης. Δεν ξέρω πώς αποτιμάτε μάλλον αυτή την επίσκεψη, τη δεδομένη στιγμή, και αν κρύβει κάποιους συμβολισμούς, αν θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα ενδεχομένως ο κύριος Γιούγκερ με αυτή την επίσκεψη.
Πιστεύω, κύριε Αγούζη, ότι θα στείλει μήνυμα. Θα περιμένουμε με πολύ προσοχή να τον ακούσουμε. Είναι καλό που έρχεται στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Επιτροπής, δεν το συζητάμε. Είναι και ένας προσωπικά εξαιρετικά φιλέλληνα πολιτικός, κορυφαίος πολιτικός. Πιστεύω ότι θα δώσει μηνύματα. Από την άλλη πλευρά, θα περιμένουμε να ακούσουμε και την κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος Γιούγκερ, γιατί ξέρετε ότι η αντιπολίτευση, εμείς στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σύσσωμη, δηλαδή και η αξιωματική και η Ελλάσσον αντιπολίτευση, έχει ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, δίκαιη κατά την άποψή μου, από το γεγονός και μόνο ότι δεν γνωρίζουμε καν το αναπτυξιακό πρόγραμμα που αύριο το πρωί θα υποδεχθεί το Eurogroup διαστόματος του κ. Τσακαλώτου. Δεν μας έχουν γνωστοποιήσει ποιο είναι η αναπτυξιακή προοπτική, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των προαπαιτούμενων για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Αν θέλετε, επιμένουν να λένε και αποκλειστικά μένουν σε αυτό, ότι πρόκειται να έχουμε μία καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα και ότι η επόμενη μέρα ευαγγελίζεται προόδους για τη χώρα. Φοβούμαι ότι αυτό όχι μόνο δεν είναι αρκετό, αλλά τα οικονομικά μεγέθη που έχουμε μπροστά μας, και βέβαια ο πρόεδρος Γιούγκερ τα γνωρίζει, ναι, όπως τα γνωρίζουμε και εμείς, ναι, είναι ένα πολύ δυνατό πλεόνασμα το οποίο πρέπει να επιτεχάνεται μέχρι το 2022. Μη μου αναφέρετε το 4,2, γιατί θα ασκήσω πάρα πολύ κακή κριτική.
Να σας ακούσουμε.
Είναι αδιανόητο. Ναι, θα την πω βεβαίως. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε τη μείωση των συντάξεων, που είναι δεδομένη ότι θα γίνει το 19.
Και το αφορολόγητο, το 20.
Αυτό είναι. Το 20 το αφορολόγητο, που είναι προψηφισμένα μέτρα, η δέσμευση της περιουσίας για 100 χρόνια και η δυνατότητα επίτευξης των υψηλών πλεονασμάτων. Και το λέω αυτό γιατί, κυρία Βούζη μου, όταν έχουμε 4,2 πλεόνασμα που η υποχρέωση ήταν 1, δεν θυμάμαι πόσο, τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Όταν έχεις 240.000 απλήρωτες συντάξεις, περίπου 5 δισεκατομμύρια χρωστάει, οφείλει αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε, το δημόσιο προς ιδιώτες. Μόνο αυτά τα δύο, αν πάρουμε ως δεδομένα, μιλάμε για πλεόνασμα. Μιλάμε για πλεόνασμα όταν κόβει το αφορολόγητο σε όρια που θα πλέον θα πληρώνουν και οι απόλυτα φτωχοί άνθρωποι, και όταν οι διεθνείς έρευνες και οι προχθεσινοί μας δείχνουν ότι στα αυξανόμενα κοινωνικά στρώματα που υπερβαίνουν το όριο της φτώχειας, ερχόμαστε μετά την Βουλγαρία, ναι, για ποια επίτευξη μπορούμε να μιλάμε και για ποιες αισιόδοξες ενδείξεις για μετά το κλείσιμο του προγράμματος?
Κυρία Βόζεμπερκ, το μόνο που θα μπορούσε να πει κάποιος σε αυτή την περίπτωση για το πρωτογενές πλεόνασμα των 4,2 είναι ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί, ίσως ότι εμείς τα πήγαμε πολύ καλά και τώρα αφήστε μας να καθορίσουμε τη μοίρα μας, ίσως μόνο αυτό βλέπω.
Μα δεν, όταν έχεις προψηφίσει μέτρα στα οποία επέμεναν για να εξασφαλιστούν οι δανειστές από τη μια πλευρά, και όταν αυτό που τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων και όχι το πλεόνασμα που επιτύχαμε, ποια διαπραγματευτική ισχύ να έχει από το στόμα εκείνων που μόλις το 2013 το χαρακτήριζαν ματωμένο όταν είχε επιτευχθεί με εξαιρετικά υγιείς όρους από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν στερήσει από τον εαυτό τους τη διαπραγματευτικό κύρος από τα προλεγόμενά τους, τα οποία νομίζουν, επειδή ο ελληνικός λαός πολλές φορές ξεχνάει και συναισθηματικά ψηφίζει και συναισθηματικά ενθυμείται, να το πω έτσι, οι ξένοι δεν ξεχνούν. Τα έχουν όλα καταγεγραμμένα και ξέρουν τι έλεγε ο καθένας πότε, γιατί το έλεγε και τι έχει πετύχει μέχρι τώρα. Η φτωχοποίηση των κοινωνικών ομάδων του ελληνικού λαού και ο κατώτατος μισθός των 330 τόσων ευρώ είναι επίτευγμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν έχει σχέση με το παρελθόν. Ούτε η 28η που επιχειρείται μείωση συντάξεων έχει σχέση με το παρελθόν. Το παρελθόν κρίθηκε, απορρίφθηκε και σήμερα εισπράττουμε τα επιχείρια κάποιων ελπίδων που έχουν διαψευστεί από την πρώτη στιγμή.
Κυρία Βόζεμπερκ, θα ήθελα τώρα το σχόλιο σας για ένα δημοσίευμα του Spiegel, το οποίο κάνει λόγο για συμφωνία κάτω από το τραπέζι ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία, με αντάλλαγμα τη στήριξη στο ζήτημα του ελληνικού χρέους. Ενημερώνω και τους ακροατές ότι το κόμμα των φιλελεύθερων στην Γερμανία ζητά εξηγήσεις από τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας, τον κύριο Σόλτς, για το ενδεχόμενο πώλησης γαλλικών φρεγατών στην Ελλάδα, συνδέοντάς τες με την ελάφρυνση του χρέους. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, γιατί αυτό τώρα έσκασε τις τελευταίες ώρες.
Το έχω διαβάσει.
Το έχετε διαβάσει.
Πρωί-πρωί.
Τι είναι αυτό τώρα, ένα brand fair μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας?
Εγώ θα σας πω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και να μας προβληματίσει η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Υπουργού Άμυνας του κ. Καμένου, ναι, η διγλωσία η σαφής που πλέον στυλιτεύεται από όλα τα μέσα και από όλα τα στόματα για το τι έχει υποθεί σε σχέση με τις φρεγάτες από τον αναπληρωτή τον κ. Κουβέλη και από τον Υπουργό τον κ. Καμένο, η γλώσσα του σώματος που είδαμε χθες, οι αντιφατικές θέσεις ακόμη και του κυβερνητικού εκπροσώπου που ήρθε σε δύσκολη θέση να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, αυτά προφανώς έχουν ένα υπόβαθρο και ένα παρασκήνιο το οποίο αγνοούμε εμείς και περιμένουμε, βλέπετε ότι προσπαθούμε να ασκήσουμε μια κριτική με βάση όσα βλέπει το φως της δημοσιότητας. Τις απαντήσεις όμως και την κριτική για το δημοσίευμα αυτό, το οποίο είναι Der Spiegel όπως είπατε, δεν είναι κάποια φυλάδα κίτρινου τύπου, είναι ένα έντυπο αξιόπιστο για αυτά τα οποία γράφει και στον έλεγχο να κριθεί. Αλλά πρέπει επίσημα η κυβέρνηση να απαντήσει. Γιατί έφτασε σε αυτή τη διγλωσία, τι ακριβώς συμβαίνει με τις φρεγάτες? Αυτό το οποίο είπε εχθές ο Υπουργός ήταν μια συγκεκριμένη θέση, αλλά και αυτή είχε ασάφειες και γκρίζες γωνίες στην άρθρωση του λόγου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οφείλουν να ενημερώσουν στα θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, θα το ξαναπώ, το λέμε όλοι αυτό τον καιρό που συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο, απαιτείται σοβαρότητα, λιγότερα λόγια, περισσότερες πράξεις και κυρίως μία και μόνη γλώσσα κυβερνητικής πολιτικής. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατό, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Στην κυβέρνηση να έχουμε διγλωσία, τριγλωσία και ο καθένας που αρθρώνει δημόσιο λόγο να έχει μια διαφορετική άποψη όταν έχουν δημόσια αξιώματα στο ανώτατο επίπεδο.
Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα που δεν έχει να κάνει ούτε με εθνικά ούτε με οικονομικά. Τις τελευταίες ημέρες, σε πεδίο αντιπαράθεσης και μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, εξελίχθηκε η συζήτηση για το άρθρο 8 του νομοσχεδίου για την υιοθεσία, που προβλέπει στο πλαίσιο της αποϊδρυματοποίησης την δυνατότητα αναδοχής ανηλίκων παιδιών και από ομόφυλα ζευγάρια. Θα ήθελα την άποψή σας, κυρία Βόζεμπερκ, για το θέμα, δεδομένης της ευαισθησίας σας σε κοινωνικά θέματα, αλλά και βάσει των όσων ισχύουν στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης.
Θα σας πω, κυρία Βούζη, ότι από 20ετίας, φανταστείτε, που η κοινωνία μας ήταν αρκετά πίσω, προσωπικά έχω δώσει μεγάλο αγώνα για την κατοχήρωση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων που θεωρούνταν διαφορετικοί ή μπορεί να λέγονται διαφορετικοί, mm-hmm. που έχουν τέλος πάντων την αυτονομία της σεξουαλικής τους κατεύθυνσης. Με αυτό το βάζω σαν πρόλογο για να σας πω ότι είναι αντίθετη στην αναδοχή αυτή τη στιγμή. Η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη να αποδεχθεί τη σύγχυση των προτύπων. Είναι η παραδοσιακή οικογένεια που έχει συγκεκριμένα πρότυπα, είναι αυτή που είναι καθιερωμένη στη συνείδηση του μέσου Έλληνα πολίτη. Και το λέω διότι έχει αποδεχθεί με πάρα πολύ σεβασμό τις μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά δεν μπορεί να αποδεχθεί τα ομόφυλα ζευγάρια στα οποία δεν είναι ευδιάκριτος ο ρόλος του ενός και του άλλου γονέα. Με αυτή την έννοια αυτή τη στιγμή είμαι αντίθετη. Όμως θα μπορούσαμε στο μέλλον να κάνουμε κάποιες σκέψεις σε αυτή την κατεύθυνση όταν θα σκεφτούμε πόσο κακό κάνει ο ιδρυματισμός στα παιδάκια. Τα παιδιά δεν πρέπει να μεγαλώνουν σε ιδρύματα, πρέπει να μεγαλώνουν σε οικογένειες, αλλά οι οικογένειες αυτές να έχουν το σαφή το χαρακτήρα του προτύπου. Έχουμε πολύ διευκολύνει τις υιοθεσίες, θυμάστε πόσα χρόνια απαιτούνταν βέβαια, κατά το παρελθόν, βέβαια. Έχουμε δώσει αγώνες και όσοι ασχολούμαστε με το οικογενειακό δίκαιο κατά το παρελθόν σε αυτό, γιατί η υιοθεσία είναι ένας εξαιρετικός θεσμός που παρέχει ευτυχία στους ανθρώπους, είναι ένα φυτώριο υγιών προτύπων και υγιών ανθρώπων για την κοινωνία του αύριο. Αλλά για τούτο την αναδοχή στα ομόφυλα ζευγάρια, με μεγάλο σεβασμό έχω την επιφύλαξη ότι δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να το υιοθετήσουμε στην Ελλάδα.
Το ζητούμενο είναι πότε θα είμαστε έτοιμοι, κυρία Βόσεμπερ, και γιατί άλλες χώρες είναι πιο έτοιμες από εμάς.
Έχετε δίκιο, αλλά μήπως σε πολλά πράγματα δεν είμαστε, κάνουμε βήματα και προκειμένου να παραδειγματιστούμε, περνάμε δυσκολίες.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Και
σας εύχομαι μια πολύ όμορφη μέρα.
Στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά, κυρία Βόσεμπερ. Γεια σας.
Επίσης, καλή συνέχεια.